Halifa mtukufu yadahu Allah Ta'ala ibn Abdulaziz anasema kwamba Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam anaandika sehemu moja kwamba kundi la masahaba, msione masahaba walikuwa wale tu waliotangulia wakati Mtume sallallahu alayhi wasallam, bali kuna kundi lingine la masahaba ambalo kuhusu kundi hilo Mwenyezi Mungu ameeleza habari yao katika Qur'an tukufu, ambao watakuwa pamoja na Imam Mahdi alayhi salatu wassalam, kwa sababu jina la Mtume sallallahu alayhi wasallam jina moja ni Ahmad, na kwa buruzi Sayyidina alayhi salatu wassalam ni Ahmad. Mwenyezi Mungu anasema wa akharina minhu lamma yalhaqu bihim, yani msione kwamba kundi la maswahaba ni kundi lile moja tu, bali kundi la wafuasi wa Sayyidina alayhi salatu wassalam watakaopatikana wakati wake pia watakuwa maswahaba, wale masahaba ambao walimuona Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walifanya baiyati yake na walikutana naye, kisha walipata maendeleo katika imani yao. Kisha anasema Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba kundi hili pia ni kundi la masahaba. Anasema zaidi kwamba kuhusu aya hii wafasiri wamekubali kwamba kundi hili ni kundi la maswahaba wa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Neno la minhum inaonyesha kwamba wale watakuwa watafanana na maswahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi wale waliompokea Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika maisha yake, wao wana daraja kubwa sana, na kila mmoja wao kwa ajili yetu ni mfano wema na ucha Mungu wao, na imani yao ni mfano kwa ajili yetu. Ni bahati yetu nzuri kwamba matukio ya maswahaba wa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yametufikia. Kisha kwa kuwapitia maswahaba wa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, habari ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam imetufikia kuhusu maisha yake na matukio mbalimbali ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pia riwaya ya maswahaba inaendelea kueleza mara kwa mara. Leo pia nitaeleza riwaya kadhaa maswahaba hawa, kwa sababu ya malezi ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kwa sababu ya nuru ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nuru aliyopata kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Mwenyezi Mungu alibadilisha maisha ya maswahaba wa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kiasi hiki kwamba kila mmoja alikuwa na shani yake, awe maskini au awe mtajiri au msomi au si msomi, kila moja ana shani yake, na kila moja alikuwa na hali ya imani ya hali ya juu. Na ikiwa ni kumtegemea Mwenyezi Mungu au ni imani, pia ni ya aina yake ya hawa maswahaba, wana mapenzi ya Qur'ani tukufu. Kisha Mwenyezi Mungu aliwafundisha mwenyewe Qur'ani tukufu, na Mwenyezi Mungu aliwapatia maarifa ya Qur'an, na hii inathibitisha uhusiano wao na Mwenyezi Mungu. Vile vile ni mambo mengine katika kila jambo, Mwenyezi Mungu alionyesha mapenzi yake ambayo anaonyesha mapenzi na waja wake. Kisha katika riwaya hizi tuna tunaona Sayyidina Ali alayhi salatu wasalam aliwafundisha jinsi gani wanaweza kupambana na masala mbalimbali. Katika fikira mbalimbali malezi aliyopatia Sayyidina Ali alayhi salatu wasalam kiasi hiki kwamba waliweza kupambana na kila hali. Hali hii ilipatikana baada ya kupita miaka 1400 kwa kumpitia Sayyidina Ali alayhi salatu wasalam. Naeleza sasa riwaya kutoka katika register riwaya. Hadrat Maulvi Sufi Atta Muhammad Sahib radhiyallahu ta'ala anhu anaeleza katika gazeti nilisoma kwamba Sayyidina Ali alayhi salatu wasalam anakuja Jammu, na nilikuwa sipewi ruhusa ya kwenda hata Jhelum, lakini nilikuwa na hamu sana. Nilimwambia familia kwamba kesho ni Jumapili na Sayyidina Ali alayhi salam amekuja, na msimwambie mtu yote naenda kule Jammu. Na wakati wa kuondoka gari ilikuwa karibu sana na station ilikuwa mbali, na njia ilikuwa yenye milima na ilikuwa usiku. Katika njia hii ilikuwa ngumu kutembea hata mchana, lakini alitoka usiku. Anasema nilimtegemea Mwenyezi Mungu na nikaondoka, nikaanza safari. Kwa bahati taa moja iliendelea kutembea mbele yangu, labda kulikuwa mtu mwingine ambaye alikuwa anaenda, lakini kwa fadhila za Mwenyezi Mungu nilipita njia ile yote ya milima, na taa iliyokuwa inayoenda mbele yangu, kwa sababu alimtegemea Mwenyezi Mungu na alienda kumkutana na Sayyidina Ali alayhi salatu wasalam. Bila shaka Mwenyezi Mungu alifanya mpango huu wa taa kwa ajili yake. Taa iliendelea kutembea mbele yake ili apite njia ile vizuri. Anasema alipofika stesheni gari ilikuwa tayari, nikakata tiketi na nikafika Jammu, nikakutana na Sayyidina Ali alayhi salatu wasalam. Said Ahmadin alikuwepo pale, akasema itakuwa vizuri kama unatusomea shairi lako. Aliandika shairi ambamo alifanya maombi kwa ajili ya Sayyidina Ali alayhi salatu wasalam. Kwa hiyo aliombwa asome shairi lake. Alisema ikiwa Sayyidina Ali alayhi salatu wasalam akiniruhusu nitasoma. Sayyidina Ali alayhi salatu wasalam akamruhusu. Anasema nikasimama mara moja na nikaanza kusoma shairi langu, na shairi langu liliathiri kiasi hiki kwamba mtu mmoja akasema nipatie shairi hili, lakini nikasema mimi nimesoma kwa moyo wangu. Yeye alipoandika barua ya bayat na aliandika shairi hili, wakati huo alimwandikia Hazur kwamba uniambie dua au wazifa ili niendelee kufanya. Sayyidina Ali alayhi salatu wasalam alimwandikia wazifa. Baadaye alipomuuliza wazifa, Sayyidina Ali alayhi salam alimwambia wazifa ile ile aliyomwandikia. Na wazifa ilikuwa hivi, Sayyidina Ali alayhi salatu wasalam alimwandikia katika barua yake, na alimwambia hivi hivi pia alipomuuliza kwamba unaniuliza kuhusu wazifa, hakuna haja ya wazifa wingine, usome umsalimu Mtume sallallahu alaihi wasallam na usome sura Fatiha, na vile vile ufanye istighfar kwa wingi na usome Qurani tukufu kwa makini sana. Hii ndiyo ni wazifa ambayo ni ufunguo wa mafanikio. Hazura anasema watu wengi wananiandikia wanaomba mwongozo au mwelekeo, na mwambia wazifa hii Sayyidina Ali alayhi salatu wasalam ameandika sehemu moja kwamba lahol pia inatakiwa musome lahol wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim, inatakiwa dua hii pia isomwe. hii wazifa inamkaribisha mtu karibu na Mwenyezi Mungu. Kisha ni riwaya moja ya Khalifa Nuruddin Sahib wa Jammu. Huyu Khalifa Nuruddin alikuwa Jamuni, mwenyeji wa Jammu. Mtu asikosee kwamba labda hili ni jina la Khalifa wa kwanza. Alikuwa sahabi mwingine wa Sinama la Sallam. Anasema safari moja nilienda kutoka Jammu Kashmir kwa kupitia Gujarat. Njiani karibu na Gujarat niliswali swala katika msitu mmoja, nikasoma dua hii: Allahumma inni a'udhubika min hammin wa ghammin. Baada ya dua hii, Mwenyezi Mungu alifanya mpango wa riziki yangu kiasi hiki kwamba sikupata dhiki katika maisha yangu. Kwa ghaibu, Mwenyezi Mungu alinipatia maelfu na maelfu. Baada ya kufanya baiyati ya Sayyidina Alayhi Wasallam, mapinduzi yaliyopatikana ndani ya maswahaba ilikuwa ya aina yake. Walikuwa wakifanya maombi, yeye alifanya maombi kwamba nisiombe kwa mtu mwingine yoyote, na anasema kwamba katika maisha yangu sikupata shida ya mali wala ya riziki hata kidogo. Kisha Mia Sharaf Fatama Sahib, kwa kumpitia baba yake Maulvi Jalaluddin Sahib radhiyallahu ta'ala anhu, anasema kwamba Maulvi Jalaluddin Sahib alikuwa mtu aliyekuwa akimtegemea Mwenyezi Mungu. Alikuwa akisema kwamba wakati wote ninapohitaji kitu chochote, Mwenyezi Mungu ananipatia. Sisi hatuna haja ya kumuomba mtu mwingine yeyote. Alikuwa akisema kwamba 1918 nilipata kibarua na mshahara wangu ulikuwa 20 au 25, yani posho yangu ilikuwa 20 rupia 20 au 25. Wakati huo ngano ilikuwa ghali sana. Khan Sahib Munshi Farzand Ali Khan Sahib Munshi Nazir Baitulma alikuwa katika mji wa Ferozpur, na baba yangu alikuwa akifanya kazi chini yake. Siku moja Farzand Ali Khan Sahib akamwambia Maulvi Jalaluddin Sahib kwamba unapata posho, ndio maana unafanya kazi kwa bidii sana. Baba alikuwa akisema kwamba sikupenda kauli hii. Nikamwambia kwamba je, niliomba posho kutoka kwako? Mimi nilifanya wakfu tu, nilijitolea maisha yangu kwa ajili ya dini. Ikiwa ni posho, basi jumuiya imepanga, sikuomba hata kidogo. Akasema basi ni kama akamwambia baba Nazir Baitul Mal, kuanzia leo sitaomba posho, sitachukua posho yangu. Nazir Baitul Mal Khan Sahib akasema kwamba je, utaendelea kufanya kazi kwa bidii kama zamani ulikuwa ukifanya? Yaani sasa hutapata posho, je utafanya kazi kama zamani ulikuwa ukifanya? Maulvi Jalaluddin Sahib akasema nitafanya kazi kwa bidii zaidi kuliko zamani, na nitafanya kazi kwa utii zaidi. Hakuna uhusiano wa kazi na utii na posho. Nimejitolea kwa ajili ya huduma ya dini. Kwa kusema hivi, nikaenda katika safari ya mahubiri. Nilikuwa naenda kwa miguu. Wakati huo wabashiri walikuwa wakienda kwa miguu kwa ajili ya mahubiri. Injiani nikaanza kufikiria, na wazo ikaja kwamba kwa sababu ya posho nilikuwa nikiishi vizuri na mahitaji yangu yote yalikuwa yakitimia vizuri, na siku hizi ngano pia imekuwa ghali sana, sasa itakuwaje sina posho, nitaishi namna gani? Na wazo hili lilikuwa linapita moyoni mwangu. Angalieni, baada ya kupata wazo hili, Mwenyezi Mungu alifanya nini, alimfanyia nini? Anasema baba yangu alikuwa alisema, kwani nilikuwa naenda katika fikra hii, mara nikasikia sauti ya hali ya juu sana, na kwa kusikia sauti ile moyo wangu ukaogopa sana. Na sauti ilikuwa nini? Ilikuwa ujumbe ndani ya sauti ile kwamba zamani maisha yote uliyoishi, je, uliishi kwa sababu ya posho na umekuwa kwa sababu ya posho? Yani muda mrefu umepita, je, kwa sababu ya posho uliishi vizuri? Anasema niliposikia sauti hii, hofu yangu yote ilitoka, na nikasema kwa unyenyekevu, e Mola wangu, mimi sina haja ya posho ya hawa, haina thamani ya posho hii mbele yako. Kisha anasema kwamba baada ya hii ilitokea hivi kwamba Mwenyezi Mungu aliniangalia kiasi hiki kwamba hali yangu ilikuwa nzuri zaidi kuliko zamani. Anasema Bwali Saba alikuwa akisema kwamba Khan Sahib alikuwa rafiki yangu wa zamani, alisema kwa mzaha neno hili. Kisha Mwalimu Jalaluddin Shah marhum, kwa kueleza habari yake mtoto wake, anasema kwamba katika ndoto aliona kwamba Mwalimu Nuruddin Saheb anacheza ramli. Mwalimu Jalaluddin Saheb alieleza ndoto yake hii mbele ya Sayyidina Ali Salatu Wassalam. Sayyidina Ali Salatu Wassalam akasema, Mwalimu Saheb, akasema Mwalimu Saheb, Mwalimu Nuruddin Saheb anacheza ramli, lakini anacheza ramli na Mwenyezi Mungu. Kama mchezaji wa ramli anatumia hela yake yote, haweki kitu chochote mkononi mwake, vile vile mja wa Mwenyezi Mungu pia anatumia vitu vyake vyote katika njia ya Mwenyezi Mungu. Yani hii ni biashara ambayo Sina Alifa mtukufu wa kwanza anafanya. Watu wa dunia au mtu wa dunia, watu wa dunia wanafanya, wanacheza ramli kwa ajili ya pesa na kwa ajili ya faida ya dunia, lakini anatumia hela yake kwa ajili ya kuboresha akhira yake. Kuna matukio chungu mzima ya Halifa mtukufu wa kwanza, namna gani Mwenyezi Mungu alitimiza haja yake yote ya maisha yake, na katika dini daraja aliyopata kila mmoja anajua. Kisha Hazrat Sufi Ghulam Muhammad Sahib, mtoto wa Mia Wali Muhammad Sahib, anasema mwaka 1912 nilipata digri ya BA katika chuo cha Punjab. Baada nilimuuliza Halifa wa kwanza kwamba, je, nihifadhi Qur'an tukufu au nifanye mtihani ya masters? Akasema uhifadhi Qur'an tukufu, MA ni nini, masters ni nini? Katika miezi sita nilihifadhi Qur'an tukufu. Nilipomwambia Halifa wa kwanza, alisujudu. Hii ilikuwa utii wa masahaba wa Sayyidina Ali Salatu Wassalam, kwamba kwa kuacha dunia kwanza alihifadhi Qur'ani tukufu. Hazrat Sayyid Akhruddin Sahib radhiyallahu ta'ala anhu anasimulia, anasema kwamba kumkumbuka rafiki si karibu, si kidogo kuliko kukutana naye. Moyo unakuwa na hamu ya kumkumbuka rafiki. Je, hali itakuwaje ikiwa unamkumbuka mpendwa wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambaye ni buruzi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Je, hii inawezekana kwamba moyo usiwe na hamu ya kumkumbuka Sayyidina Ali salatu wasalam. Nilikutana na Sayyidina Ali salatu wasalam muda mrefu iliyopita, yani mwaka 1902 mpaka 1903, takriban mwaka moja nilikaa naye, na wakati huo umri wangu ulikuwa miaka 24, mimi na mjomba wangu tulienda kutoka Attock kwa ajili yetu sisi kwa miezi kadhaa. Mchele ulipikwa kwa sababu kule wali unaliwa, labda ni sehemu hii ni ya Orissa. Kwa hiyo Sayyidina Ali salatu wasalam alimwambia Mia Najmuddin sahib kwamba afanye karamu yetu vizuri, na alituelezea kwamba Sayyidina Ali salatu wasalam amenisihi sana kwamba niwapatieni karamu nzuri. Sayyid Akhtaruddin sahib anasema kwamba nilipokuwa mwanafunzi nilikuwa nikishiriki katika darsi ya Halifa wa kwanza. Halifa wa kwanza alikuwa akinipenda sana, baba yangu radhiyallahu ta'ala anhu na mama yangu rabbirhamhuma kama rabbayani saghira waliponiambia kwamba nirudi nyumbani kutoka Qadian, nikaeleza mimi mwenyewe kwamba matumizi mengi yanahitajika nikirudi tena hapa Qadian na itakuwa ngumu sana. Hazur radhiyallahu ta'ala anhu akasema kwamba unapokuwa na mpango wa kuja huku niambie, nitanifahamishe, nitakupatia matumizi. Na ni wazazi waliponiamuru nirudi tena nyumbani, nikamwambia Halifa wa kwanza kwamba kwa sababu matumizi yatakuwa mengi sana, kwa hiyo si rahisi kurudi tena hapa Qadian. Halifa wa kwanza akasema utakapokuwa na mpango wa kuja huku nitakupatia matumizi ya njiani. Kwa hiyo nilipokuwa karibu kuondoka nikaenda, na wakati huo swala ilikuwa ikiswaliwa katika msikiti wa Mubarak. Halifa wa kwanza akaweka mikono yake juu ya bega langu na akasema Akhtaruddin, nimesikia kwamba unasoma Qur'ani tukufu sana, kwa sababu wakati huo nilikuwa nikisoma Qur'ani tukufu kwa maustadhi wengi. Wattakullaha wa yuallimukumullah, alisema hivi Halifa wa kwanza, yani mche Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu atakufundisha. Basi masahaba walikuwa na shauku sana ya kusoma Qur'ani tukufu, walikuwa wakisoma kwa Halifa wa kwanza na vile vile walikuwa wakisoma kwa maustadhi wengine pia. Mwenyezi Mungu mwenyewe anafundisha Qur'ani tukufu mcha Mungu. Tunaona Halifa wa kwanza alikuwa na elimu sana ya Qur'ani tukufu. Hadhrat Khairuddin Sahib al-Mustaqim Sahib anasema kwamba alifanya bayat mwaka 1906 na mwaka huu huu alienda Qadian kumwona Sayyidina Ali salatu wasalam. Anasema Hazur Sayyidina Ali salatu wasalam alikaa baada ya swala ya maghrib, na kwa bahati kulikuwa hakuna taa msikitini na watu wengine pia walikuwepo pale na mimi pia. Mtu mmoja akauliza swali, Hazur Mamulla wasikuwa na jumuiya wanasema kwamba Masihi alayhi salam, Hazrat Isa alayhi salatu wasalam alikuwa akitengeneza wanyama, alisema Sayyidina Ali salatu wasalam, Sheikh sahib, Mwenyezi Mungu ni mumbaji na Masihi pia ni mumbaji. Yani alisema neno moja tu. Ana aliandika anasema sijui Sheikh Saba alikuwa nani, lakini Sheikh Saba baadaye alikaa kimya. Baadaye Hazur Sayyidina Ali salatu wasalam alisema mwenyewe ma mashekh wanatakiwa watumie maneno machache hivi katika mazungumzo. Yani yeye alisema kwamba Masihi alikuwa akitengeneza wanyama, lakini Sayyidina Malasratu Sama alisema kwamba Mwenyezi Mungu ni mumbaji na Isa pia ni mumbaji, na mnafanya shirki kwa kufanya hivi. Anasema baadhi wakati mtu akieleza kwa urefu sana baadhi wakati mambo yanaharibika. Hadhrat Khardin Sahib anasema baadaye nilirudi kijijini na nilikuwa na shauku sana ya kusoma Qur'an tukufu. Sayyidina Malasratu akaniambia katika ruya, katika ndoto, na Sayyidina Malasratu akaniambia kwamba uje Qadian nitakufundisha Qur'an tukufu. Aliona ndoto hii, na aliona ndoto hii wakati Sayyidina Malasratu alikuwa amekwisha fariki. Kisha baadaye anasema aliona ndoto ingine kwamba nimehamia katika mtaa wa Nasrabad, na naweka mzigo wangu kule, na nikauliza jina la mtaa huu ni nini. Kutoka binguni nilisikia sauti moja, na sura yake ilikuwa kama ni mpira, na sauti ilikuwa natoka ndani yake, na jina la uwanja huu ni msitu wa Ibrahim, kana kwamba Mwenyezi Mungu aliniambia jina la Sayyidina Malasratu Salam Ibrahim. Sayyidina Malasratu Salam mwenyewe pia alisema mara mimi ni Adam, mara ni Musa, mara ni Ibrahim. Mwenyezi Mungu alinipatia ujumbe huu kwa sauti kwamba jina la Sayyidina Malasratu Salam ni Ibrahim. Pia Hazura anasema kwamba Mwenyezi Mungu alikuwa akithibitisha ilham ufunuo wa Sayyidina Malasratu Salam mara kwa mara. Khardin Saba anasema kwamba sisemi hii kwa unyenyekevu kwamba, lakini mimi nilikuwa mwenye dhambi sana, lakini sasa hivi nataka kueleza hii ni kwa sababu ya nuru ya utume wa Sayyidina Malasratu Salam. Hii ni yakini kwamba yeyote atakayeunganisha na nuru atapata sehemu katika nuru, na hii pia ni wazi kwamba nuru, kila mmoja anapata nuru sawa na uwezo wake na wasaa wake. Hadhrat Khairuddin Sahib anasema kwamba sisi tulikuwa hatujui kwamba ufunuo ni nini, ilham ni nini, ruya ni nini. Sasa kwa fadhila za Mwenyezi Mungu, kwa kujiunga na Sayyidina Malasratu Wassalam, sisi tumeshajua kuhusu ufunuo na tumeshajua kuhusu ruya, bali sisi tumeshuhudia kwamba sisi wenyewe pia tunapata hali hii ya ufunuo na ruya. Hii ilikuwa mapinduzi aliyoleta Sayyidina Malasratu Wassalam. Mtu mmoja alimuuliza khalifa wa kwanza kwamba wewe ulikuwa mcha Mungu, lakini baada ya kujiunga na Sayyidina Malasratu Wassalam umepata faida gani? Alisema nilipata faida chungu mzima, lakini nimepata faida kubwa sana kwamba zamani nilikuwa nikimuona Mtume sallallahu alaihi wasallam katika ndoto, lakini sasa mimi naona katika hali ya ruya, na sasa tunaweza kueleza hakika ya mambo haya kwa hakul yakin. Kwa mfano katika msikiti wa Mubarak, wakati wa swala ya zuhur nilipata ilham ulaikahumul muflihun, yani watu wa jumuiya hii watafaulu. Tunaona kwamba watu ambao wanaonekana ni watu wa kawaida, mwisho wao unakuwa mzuri sana na wanafanya kazi vizuri na athari inapatikana katika maombi yao. Kwa safari moja nilifanya maombi, ee Mola wangu, kupata ukaribu nawe njia gani ni nzuri? Angalieni walikuwa na hamu ya aina gani na walikuwa wakifanya bidii kupata ukaribu na Mwenyezi Mungu, na walikuwa nilipouliza swali hili Mwenyezi Mungu aliniambia kwamba ni njia mbili ya kupata ukaribu namu. Ya moja ni kwamba utoe mchango, au ya pili ufanye mahubiri. Ninapenda njia hizi mbili. Nilieleza tena, niliuliza tena, ee Mola wangu, mimi si msomi. Yani alikuwa amekaa msikitini na alikuwa anaongea na Mwenyezi Mungu kwamba, ee Mola wangu, mimi si msomi, na mahubiri nitafanyaje? Mwenyezi Mungu akasema, Qur'an tukufu nimekufundisha. Aliposema Mwenyezi Mungu hii kwamba nimekufundisha, basi nilipata maana ya wama ramaita iza ramaita walakin allaha rama. Yani aya hii iliyoshuka kuhusu Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati wa vita vya Badri. Maana yake ni kwamba Mwenyezi Mungu anafundisha, anasema, nilipokuwa kijijini nilimuona Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliniambia, uje Qadian, nitakufundisha Qadian. Kwa hivi ndoto yangu ilitimia. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliahidi, lakini majibu alitoa Mwenyezi Mungu kwamba, sisi tumekufundisha Qur'an tukufu, mimi ninaandika kwamba kwa fadhila za Mwenyezi Mungu, yeyote anataka kusoma Qur'ani naweza kumfundisha. Na siku hizi asubuhi nafundisha Qur'an tukufu pamoja na tafsiri yake. Wakati Mwenyezi Mungu aliponiambia kwamba nimekufundisha, pamoja na hiyo alisema kwamba, je, hamkusoma visa vya Adi na Samudi katika Qur'an tukufu? Nilikuwa nikisoma Qur'ani sehemu fulani Qur'an tukufu, na nilikuwa nikiwafundisha vile vile kuhusu dua. Mwenyezi Mungu aliniambia kwamba ule samli sana. Nikasema, ee Mola wangu, kula samli maana yake ni nini? Mwenyezi Mungu siku ya tatu alinijibu kwamba kula samli maana yake ni kufanya maombi sana, na aliniambia katika lugha ya Kipunjabi kwamba nyumbani ambamo dua inafanywa, raha inapatikana katika nyumba ile. Ikiwa sisi tunataka kupata raha, basi inatakiwa tujaze nyumba zetu katika maombi, kwa maombi. Anasema, mtu kama mimi naweza kudai kwamba hii yote ni kwa sababu ya uwezo wangu, bali ni wazi kwamba hii yote ni kwa sababu ya nuru ya utume wa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bali naeleza maneno ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alisema, mimi ni maji ambayo yamekuja kwa wakati wake. Kisha Hazrat Hafiz Nabi Bakhsh Sahib, Walid Hafiz Karim Bakhsh Sahib, Faizul Achak, mwenyeji wa Faizul Achak, anasema, ali kutana na Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kabla ya madai yake, na alijibanya bayet mwanzoni. Fazil Sahib Mbashiri wa Afrika, ambaye ni mtoto wa Hafiz Sahib, yeye anaandika kwamba ndani yake alikuwa na mapenzi ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kiasi hiki kwamba wakati wote mtu anapotaka kueleza habari ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anasema kwamba, sitegemei kumbukumbu langu isije nikasema kitu chochote kinyume na uhakika. Na alikuwa akitembea sana kwa sababu ya kazi yake alikuwa akifanya hata katika joto pia. Na kwa sababu ya hii uchovu uliokuwa ukipatikana, lakini usiku alikuwa akiamka kwa ajili ya sala ya tahajjud, na alikuwa akitu sihi sisi pia, yani watoto, kwamba sisi pia tusali tahajjud. Na katika Ramadhan pia alikuwa akifunga saumu katika joto sana, na katika msimu wa baridi alikuwa akisoma Qur'an tukufu kwa sauti ya juu katika tahajjud, na watoto pia walikuwa akishiriki pamoja naye, na alikuwa akitusihi sana kuhusu sala, na alikuwa akichunguza sana je, sisi tunaswali wala. Na hii inatakiwa, hii ni kazi ya baba, na ikiwa tulikuwa tukionyesha uvivu alikuwa akikasirika, na alitufundisha Qur'an tukufu. Ikiwa alikuwa hapati nafasi mchana kwa sababu ya shughuli, basi alikuwa akitufundisha usiku. Sisi tulikuwa ndugu watatu. Kaka yetu mkubwa bwana Abdurrahman radhiyallahu ta'ala anhu alifariki Kadian alipokuwa masomoni huko mwaka 1907, na mimi na Habibu Rahman bie, sisi ndugu wote wawili, baba, mimi wakati huo nilikuwa umri wa miaka kama 13, baba yetu alituchukua pamoja naye pamoja na Hafiz Ahmad Ali Sahib. Wakati Sayyidina Malik as-Salam alikuwa anaandika Barahini Ahmadiyya, tulienda kule Kadian kumuona Sayyidina Malik as-Salam, na tulifanya bayat, kisha tuliendelea kwenda Kadian mara kwa mara. Baba wa huyu bwana Fadhil Ahmad alikuwa akimuomba Sayyidina Malik as-Salam kwamba akubali bayat yake kabla ya madai yake. Akim Fadhil Rahman Sahib anasema kwamba baba yangu alinipatia nafasi nilisoma kule Kadian, na baba yangu alikuwa razi pamoja na ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Kaka yetu alipofariki mwaka 1907, na siku zile harusi ya dada zetu wawili ilikuwa karibu, na sisi tulienda katika kijiji chetu, na kwa ajili ya kumua dada moja watu walikuja kutoka Jalandhar. Na siku tatu kabla ya harusi kaka yetu alifariki, tulipopata habari ya kifo chake, basi baba wa bwana harusi akasema kwamba kwa sababu ya kifo cha mtoto wako uahirishe harusi, lakini baba alisema haiwezekani, kifo ni uamuzi wa Mwenyezi Mungu, kwa hiyo imeshatokea, basi uje kwa wakati na uende na binti yangu. Kwa hiyo Hakim Sama anasema kwamba baada ya kifo cha kaka katika siku tatu aliwaoza mabinti wawili, na hii ilikuwa mtihani kubwa sana. Na katika uhalifa wa kwanza na pili hakupata imtihani yoyote, na hakuonyesha wasiwasi yote kwa kufanya bayat. Hakim Saba anasema kwamba nilikuja mara mbili Afrika kwa ajili ya kazi ya jumuiya, na safari ya kwanza nilipokaa miaka 8 mfululizo. Sasa hivi pia ni miaka 7 imepita, na kila mara baba yangu alinisihi kwamba nisivunje subra, nionyeshe subra. Wakati wote Halifatul Masih atakapokuruhusu uje, pingine mimi siombi kwamba uje kukutana nami. Na alikuwa akinunua magazeti yote ya jumuiya, na alikuwa akitoa mchango, na aliwasaidia sana watu maskini, na alikuwa na sifa ya kuwapatia karamu watu, na alifanya wasia, na aliendelea kutoa mchango wa wasia katika maisha yake. Kitukuu chake kitugu chake cha huyu bana huyu sahabi bana Omar tarehe 28 miskitini huko Lahore Model Town aliuawa katika njia ya Mwenyezi Mungu, na yeye pia na watoto wawili wadogo Mwenyezi Mungu awalinde. Vile vile mashahidi wote ambao walikuwa bado vijana, tunatakiwa tufanye dua kwa ajili ya watoto na kwa ajili ya wajane. Mwenyezi Mungu awalinde na awapatie subura sana. Na wale wajane ambao ni bado ni vijana, Mwenyezi Mungu afanye mpango wa harusi yao. Hadhrat Muhammad Yaqub Sahib, Walid Muhammad Sirajuddin Sahib alifanya bayat mwaka 1900 na 1904 alienda kumuona Sayyidina Imam al-Salatu wasalam. Anaandika kwamba Sayyidina Imam al-Salatu wasalam alikuwa akiwapatia nafasi zaidi watoto. Kwa hiyo nilikuwa nikikaa kule na nilikuwa nikicheza karibu na Sayyidina Imam al-Salatu wasalam, na niliona uso wa Sayyidina Imam al-Salatu wasalam ulikuwa nuru mtupu. Sayyidina Imam al-Salatu wasalam alipokuwa akienda Lahore wakati wote alikuwa akija nyumbani kwetu. Safari moja Sayyidina Imam al-Salatu wasalam alienda kutembea katika gari, alipokuwa karibu kurudi, watu wa familia yetu, baba Sirajuddin Sahib na Mia Mirajuddin Sahib na mjomba wake na watu wengine wa familia walikuwa namsubiri Sayyidina Imam al-Salatu wasalam, na mbele ya nyumba yetu ilikuwa bustani ya serikali. Na kule katika mochi darwaza watu wengi walikuwa wamejumuika ambao walikuwa wabaya. Sayyidina Imam al-Salatu wasalam alipokuwa anarudi, basi watu wakaanza kutupa mawe juu ya Sayyidina Imam al-Salatu wasalam. Baba yetu na ami yetu wakashauriana kwamba inatakiwa afanywe nini, na mimi nilikuwa mgonjwa wakati huo. Basi mfanyakazi wangu akanibeba, kwa hiyo tukaenda kule na tukapambana na wale watu wabaya. Kwa hiyo wale watu wakaondoka. Anaandika safari moja Sayyidina Imam al-Salatu wasalam alipokaa nyumbani kwetu, Sayyidina Imam al-Salatu wasalam aliweka kalamu na dawati. Baba yangu aliuliza jina la binti iwekwe jina gani. Sayyidina Imam al-Salatu wasalam alisema Emna Begum. Riwaya yake ni kwamba nilipokuwa nikienda Kadian katika duka la dawa ya Sina Alifatul Masih wa kwanza. Alifa wa kwanza pia alikuwa akinipenda sana, alikuwa akinibusu na alikuwa akisoma Qur'ani tukufu sana, na alikuwa akiwafundisha watoto pia. Yani mwenyewe alikuwa akisoma na alikuwa akiwafundisha. Na nilipokuwa nikiondoka katika duka lake, nilikuwa nikienda msikitini na nilikuwa nikikutana na Sayyidina Imam al-Salatu wasalam, na kule Zura alikuwa akinibusu. Kadian ilikuwa kijiji kidogo, ilikuwa si rahisi kusema kwamba ilham ya Sayyidina Imam al-Salatu wasalam ili itatimia hivi. Baba yangu alikuwa akimpenda sana Sayyidina Imam al-Salatu wasalam. Baba yangu alikuwa akisema kwamba kuhusu halifa wa pili, mambo ambayo tulishuhudia yalitimia katika maisha yake. Yani ilham ya Sayyidina Imam al-Salatu wasalam tulishuhudia zimetimia. Basi hawa walikuwa masahaba baada ya kujiunga na Sayyidina Imam al-Salatu wasalam, walileta mabadiliko mazuri ndani yao, na walikuwa na imani juu ya Sayyidina Imam al-Salatu wasalam kiasi hiki kwamba hakuna anayeweza kuwatetemesha. Walikuwa na ghara ya dini kiasi hiki kama maswahaba Mtume sallallahu alayhi wasallam. walifuata maneno ya Sayyidina Ali alayhi salam kwamba wakati Mwenyezi Mungu ameanzisha jumuiya hii na ameonyesha nishani chungu mzima, lengo la Mwenyezi Mungu ni kwamba jumuiya hii iwe jumuiya ya maswahaba, na wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam upatikane tena wale watu ambao wanaojiunga na jumuiya hii basi wavue nguo ya uongo. Masahaba wa Sayyidina Ali salatu wassalam walitimiza hamu hii ya Mtume ya Sayyidina Ali salatu wassalam, Mwenyezi Mungu atuwezeshe sisi pia kwamba tulete mabadiliko mazuri ndani yetu. Inshallah, kuanzia kesho mwaka mpya utaanza. Mwenyezi Mungu afanye ajalie mwaka huu pia ulete baraka sana kwa ajili ya jumuiya, na Mwenyezi Mungu awazuie maadui wa jumuiya katika dhulma. Na Mwenyezi Mungu ajalie waweze kutambua haki. Mwenyezi Mungu ajalie baraka kila mwanajumuiya. Baada ya swala nitaswalisha jeneza ghaibu moja ni ya Bana Jamaluddin Saheb, muhasibu wa Anjuman Ahmadiyya wa Pakistan. Bana Jamaluddin Saheb alizaliwa mwaka 1938 katika Qadian. Alikuwa mwanajumuiya kwa kuzaliwa. Alianza huduma ya jumuiya katika alipokuwa miaka 18. Tarehe 27/2011 amefariki. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yeye alikuwa musi kwa fadhila za Mwenyezi Mungu. Amezikwa katika Bashti Makbara. Miaka 55 Mwenyezi Mungu alimjalia amehudumia jumuiya. Aliwahi kufanya kazi katika ofisi mbalimbali, Nizam Jayadat, Daftar Wasiya, Daru Ziafat, Daftar Private Secretary, Nizarat Khidmat Darwesha. Vile 2003 aliteuliwa kuwa muhasibu wa Anjuman Ahmadiyya, na mpaka mwisho wake alikuwa anafanya huduma hii. Kutoka April 2008 mpaka 9 aliwahi kuwa muhasibu wa private fund. Alikuwa akiishi maisha ya kawaida na alikuwa haongei sana. Alikuwa akiwahurumia sana wafanyakazi walikuwa wakifanya kazi chini yake. Alikuwa akifanya mapenzi, alikuwa akionyesha mapenzi na kila mtu, na alikuwa akiwatendea vizuri jamaa yake, na alikuwa shujaa sana. Alikuwa akizingatia sana swala na saumu, na alikuwa akiswali sala ya tahajjud. Alikuwa akipenda sana uhalifa. Kwa fadhili ya Mwenyezi Mungu alikuwa akifanya kazi vizuri, na alikuwa hodari sana katika kazi yake, na alitanguliza kazi ya jumuiya kila wakati, na alifanya kazi kwa unyenyekevu sana, na alikuwa akitii sana ofisa wake. Mwenyezi Mungu amghofirie na aweke roho yake mahala pema, na Mwenyezi Mungu apatie subra watoto wake, na watoto wake pia waendelee kufuata nyayo zake. Amin.